Takže celý týždeň sme otvárali prvú, druhú knihu Machabejských, no a dnes je posledný deň, čo sa spoločne takto stretávame nad textami týchto starozákonných kníh, posledných historických kníh Starého zákona, ktorých i historickým spôsobom, i tým spôsobom Midráša alebo Mášalu, teda trošku tak obrazne alebo fiktívne, sú uvedené dôležité udalosti z dejín Izraela, keď trpeli veľký útlak, takmer až genocídu, začia Seleukovcov, keď boli súčasťou Seleukovskej ríše, ešte predtým, než štátopadla a stali sa súčasťou Rímskeho impéria. My vieme, ako to riešili, sme to tieto dni rozoberali, teda tí, ktorí utiekli na polopúšť Chasídi, tí, ktorí mučeníkmi sa stali a tí, ktorí Matatiáš a jeho synovia to započali v Medine, keď v potičke povstali a postavili sa proti celému tomu nátlaku a núteniu pod trestom smrti a mučenia, že mali od Boha odpadnúť, pohanské božstva vyznávať a začať žiť s pohanským spôsobom života. Tá dnešná časť, alebo ten dnešný úryvok, ktorý čítame, je dôležitý na dokreslenie celého toho povstania Makábi, teda tých, ktorých kladivom nazvali, kladivom na pohanov a na vojska Seleukovskej ríše. Jednoducho začalo to v Medine, ako sme včera počuli, že tam z toho mesta Matatiáš a spol pochádzali, tam sa vrátili pred tým prenasledovaním, tlakom, ktorý od Jeruzalema šiel. Jeruzalém je prakticky jedno z prvých miest, ktoré padlo, chrám bol znesvetený, pohanská modla postavená, pohanské obety tam boli dávané, no a potom kráčali ďalej systematicky krajinou a nútili ľudí odpadnúť od viery. Keď v Medine to povstanie začína, postupne sa rozširuje a postupne tá včera spomenutá zázračná, až takto treba povedať, lebo keď sa teda človek pozrie dejine i historicky, je to niečo, čo presahuje také ľudské kalkulácie, tak, ako také niečo mohlo vzniknúť alebo sa rozvíjať. Teda rastie tá enkláva slobody, ktorú vydobili Matatiášovi synovia a postupne viac a viac sa k Jeruzalému blížili. Oni sa mohli Jeruzalému vyhnúť, lebo Jeruzalém tak či tak v celej tej dobe staroveku patril k ťažkodobitným mestám a teda oni vedeli, že nie je to len tak. Avšak vedeli, že i keď to bude ťažké, Jeruzalém treba dobiť, toto mesto obsadiť a treba ho aj vyčistiť. No a dnes je uvedený dôvod prečo. My keby sme tak veľmi povrchne pozerali na tú zboru, na rozdiel od chasídov alebo mučeníkov, by sme povedali, toto bola nejaká partizánčina, tí Matatiášovi synovia povstali a oni si svoju bojovku spravili a nejako bojovali a teda nejakým spôsobom tam ako také polovojenské jednotky alebo takéto niečo aj zasa pod pláštikom určitého zápasu určitého protivenstva, revolty, aj mnohé svoje vlastné ciele sledovali. Ale z celého toho vyznenia prvej, druhej knihy Machabejských je krásne vidieť, že nie je to tak. Že to, čo najprv bolo tou potičkou v Medine, sa tým zápasom za slobodu a vieru stalo. Že Júda a jeho bratia, teda Matatiášovi synovia, boli tí, ktorí na prvé miesto Boha dali. A celý tento zápas v mene Boha pre slobodu, ochranu a živú vieru ľudí podnikali. A keď takéto niečo konajú, tak pre nich jedným z tých základných cieľov je práve Jeruzalém a jeruzalemský chrám. Lebo keď Jeruzalém dobili, nie že toto mesto uzurpujem a teda čo tam bohaté nájdem, zoberiem, ale mojím základným cieľom je jeruzalemský chrám. Očistený odmodiel, obnovená bohoslužba a taká jemná poznámka, čo tam bola, i tie bočné priestory dverami osadili a teda obnovili, teda celý ten chrámový komplex, ktorý bol nielen miestom, že prídem, obetujem obetu a jedeme dál. Ale tam prichádzali vždy na niekoľko dní, to bolo duchovné miesto, kde sa nielen zmluva starozákona naplňala v obetách, ale kde znova bolo vyučovanie levické, boli to také starobilé duchovné cvičenia a taká obnova viery celého Izraela, celého národa. Takže bytostné duchovné centrum, ktoré Júda a bratia vnímajú, ak na niečom stojíme, je to náš Pán. Ak menej niekoho bojujeme, je to náš Pán. Ak to pre niekoho robíme, tak sú to ľudia, aby vo viere v Boha mohli vzrastať a v tej slobode, ktorú sme im tu vydobili, aby mohli podľa Tóry aj nažívať. Takže to bol ten dôvod, krásne vyjadrený a naplnený A teda tá zázračná enkláva slobody, tých niekoľko desaťročí, ktorú ustáli napriek obrovskej presile a tým mnohým novým a novým atakom, až kým nepominul ten čas, keď či už tí Antiochovia, 3., 4., Epifanes a tak ďalej, a potom Demetrius Soter, sa snažili zničiť celé to dielo Matatiášových synov a zároveň tvrdo nanútiť, musíte vyznávať gréckych bohov, zrieknúť sa svojej viery, života podľa desatora a tým helenským promiskuitným amorálnym životom môžete fungovať ako súčasť našej veľkej ríše. Takže tohto sa uchránili a všetko na prvom mieste Boha mali a v jeho mene s jeho pomocou toto aj konali. Je tu krásne vyjadrené ustanovený nový sviatok, vlastne z pohľadu starozákonných dejín novodobý sviatok, lebo to bolo na sklonku starozákonných dejín Chanuka ako taká. Chanuka, hebrejsky alebo aramejsky, je zavedenie, zasvetenie, no a práve takto sa nazýva to znovu zasvetenie Jeruzalemského chrámu. My sami to budeme vidieť, keď vlastne v tom čase pred Vianocami Židia slávia tento sviatok ako sviatok svetiel. Na jednej strane je to Chanuka, teda to znovu zasvetenie, ktoré je pripomienkou obnovy bohoslúžby, zasvetenia chrámu Pánovi a toho posvecovania. No a na strane druhej je to tradičné, čo s tým súvisí, v súvislosti s tým obnovením bohoslúžby sa zapaľoval sedemramený svietník, ktorom malo byť dostatok oleja v tých dutých ramenách, aby olej horel počas všetkých tých 7 dní celého toho veľkého sviatku, ktorý slávili. No a tu i práve to, že dostatok oleja nemali, koľko mali, toľko naliali, ako dúfame vydrží to svetlo a teda ako vo viere zapálili tento svietník, i keď oleja v ňom bolo málo, tak on horel počas celých týchto sviatkov a vyjadroval týmto ľuďom Boha, ktorý im svieti a ktorý je medzi nimi prítomný. No, Chanuka, sviatok svetiel. Keď si to človek tak ľudsky zoberie, pripomína mi to trošku čas 1000 rokov pred Kristom, Dávidové kráľovstvo, ktoré bolo vlastne skrze proroka Nátana pred obrazom Božieho kráľovstva a tým 3. stupňom starozákonnej zmluvy, až do tej miery, že mnohí si mysleli, že toto je ten prisľúbený Dávid ako kráľ, ako prisľúbený Mesiáš. A potom prišli o slabosti a hriechy, ruky krvavé i od Boha častokrát sa vzdialil. No a tu mnohí si potom uvedomili, že toto je krehké, to je ľudské, to je slabé. To nie je ešte tá plnosť Božia, ktorú nám Boh sľubuje, ktorá má prísť. A podobne i toto. Áno, obnovili, vytvorili, kráčali, ale keď to zoberieme dejine, tak 100 rokov na to Herodes Veľký sa postaral o to, že jedno z tých najstarších proroctiev starého zákona sa naplňa. Matatiáš a jeho synovia boli Hasmoneovci, jedna z tých veľmi dôležitých vetiev Dávidovského potomstva. A keď Rímania dosadili Herodesa Veľkého na trón, satelitného svojho okrajového územia ako takého, tak on, aby sa poistil, že tam žiadna dejine legitímna, akože vláda, alebo niekto nebude uzurpovať toto kráľovstvo, tak to riešil spôsobom svojským. Okrem toho, že dal svoju manželku zabiť, synov zabiť tých najstarších, tak vyvrážil aj celú rodinu Hasmoneovcov. Ako keby to padlo. To, čo skrze Makábi bolo budované. A tu je vidieť, že to ľudské, človek mene Boha sa snaží, že znova a znova môže byť krehké. A tak to nie je to, čo človek obnoví, ale ako Boh vstúpi. A on tento chrám naplní. To evaníliové Ježiš prichádza do chrámu. On, ktorý je svetlo sveta. On, ktorý svieti, tmy ho neprijali, avšak tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tento vstupuje a tento znova a znova chrám rozžiaruje. Svetlo, ktoré nemožno zničiť. Svetlo, ktoré bolo na drevo kríža pribité, ako keby zničené a zdusené. A preto vstáva z mŕtvych, predsa v duchu svetom horí v každom z tých, ktorí v neho uverili a do svojho vnútra, do svojho srdca ho prijali. A zo svojho života, zo svojho vnútra, duše i srdca chrám Boží vytvorili. No a tu potom znova prichádza ten ľudský rozmer, Keď Boh robí, tvorí takéto chrámy a svetlom Božím ich naplňa, aby sme sa tým makábim podobali. Ako oni Jeruzalemský chrám vyčistili, aby sme počúvajúc slova dnešného evanjelia aj my naše chrámy, naše duše čistili. Aby sme podobne ako Ježiš odtiaľ vyhnali všetko to, čo tam nepatrí. Čo bráni tomu Kristovmu svetlu horieť. Čo bráni nášmu Bohu a Pánovi, aby jeho prítomnosť nás zažiarila, aby nás dokázal bytostne naplniť. Teda to už je len starozákonné, čo sa udialo, ale ako pozvanie, predobraz niečoho hlbokého, vnútorného, intimného v nás. Kde Boh nás takýmto spôsobom pozýva, aby ako On svetlo dáva, On prichádza. My sme tými synmi Matatiáša a dcerami Matatiáša sa stali a naozaj to naše vnútro pripravili a očistili. Preto, aby Ježiš mohol zažiariť, aby On dal i to svetlo, i ten olej a moc Svätého Ducha, ktorá nás môže napláňať. No ak tento chrám, tie naše vnútorné chrámy, dokážeme Božím svetlom a prítomnosťou Pána naplniť, potom, ako aj Júda a jeho bratia si to uvedomovali, že keď ten Jeruzalém bude pevný a ľudia vieru obnovia, i tá ostatná enkláva slobody bude živá a bude skutočná, ľudia budú žiť slovo Tória, slovo živého Boha, tak aj my. Ak to naše vnútro bude plné Božieho svetla a naplnené, tak to dielo Božie skrze nás a medzi nami v tomto svete môže byť aj rozvíjané. Slávme teda sväté tajomstvá, lebo ak Pán medzi nami zažiaril a je to svetlo sveta, už len na nás každom jednom záleží, či tým Júdom sa stanem a či spoluprácu naplním, či Bohu dovolím, aby vo mne zažiaril, aby každého jedného z nás svojou blízkosťou posvetil. Amen.